Qalampirdan gapiramiz. Joriy hafta davomida O'zbekistonda bulutli ob-havo, quyoshli havoga o'zgaradi va harorat yana ko'tariladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Bugun mamlakat hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Kunduzi termometr ustuni 30-35 darajadan yuqoriga ko'tarilmaydi. Bu o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan biroz pastdir. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi kutilmoqda. Ish haftasi davomida O'zbekiston bo'yicha asosan quruq va kam bulutli ob-havo bo'ladi. Faqat ayrim tog'li hududlarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Shuningdek, do'l yog'ishi mumkin. Havo harorati kechalari 16-21 daraja, kunduz kunlari 34-39 daraja atrofida, janubiy va cho'l hududlarida 40-42 darajagacha bo'ladi. 13 va 14 iyun kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suvi toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.